Pagājušā gada jūnijā pie varas nonākušā Spānijas premjerministra Pedro Sančesa mazākuma valdības stabilitāte parlamentā līdz šim ir bijusi atkarīga no 17 katalāņu likumdevējiem. Tāpēc arī balsojums par 2019. Gada valsts budžeta piedāvājumu tika gaidīts ar lielu nepacietību. Galvenokārt jau tāpēc, ka vēl pagājušā nedēļā premjerministrs tika apsūdzēts valsts nodevībā, piekrītot katalāņu neatkarības atbalstītāju prasībai iecelt īpašu koordinātoru sarunās starp Katalonijas neatkarības un Spānijas vienotības atbalstītājiem. Trīs labējās partijas aicināja savus atbalstītājus iziet ielās un pieprasīt premjera demisiju, kā arī aizstāvēt Spānijas vienotību. Savukārt centrālās Madrides sarunas ar Katalonijas valdību piekdien kārtīvu reizi beidzās bez rezultātiem, saniknojot provinces neatkarības atbalstītājus. Turklāt abu pušu kaislības sāsinājas arī vakar uzsāktais tiesas process pret 12 ieslodzītajiem Katalonijas neatkarības kustības līderiem. Lai arī Spānijas valdības piedāvātais 2019. Gada budžeta projekts arī turpmāk paredzēja investīciju palielināšanu Katalonijā, Katalāņu likumdevēja šodien izlēma budžeta piedāvājumu noraidīt. Līdz ar to pret 2019. Gada budžeta apstiprināšanu nobalsoja 191 parlamentārietis, parbalsojot vien 158 deputātiem, nostādot premjerministru ļoti neērtā pozīcijā. Teorētiski Pedro Sančes valdībai tagad būtu jāpārskata budžeta projekts un jāpiedāvā uzlabotā versija, taču vairums analītiķi prognozē, ka pie tik zema parlamentāriešu atbalsta premjerministrs visticamāk izsludinās ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Konservatīvās tautas partijas līderis Pablo Casado šīsdienas balsojumu jau ir nosaucis par de facto uzticības balsojumu premjerministram. Spānijas valdības pārstāvi savukārt paziņojuši, ka piekdien notiks nākamā valdības sēde, pēc kuras tad arī kļūs zināms vai ārkārtas vēlēšanas tiks rīkotas. Vēl pirms balsojuma par budžetu Sančes pārstāvēties sociālisti apsūdzēja labējos spēkus un separātistu partijas par pretošanos sociālam budžetam, kurš būtu pilnīgi pretējis iepriekšējā premjerministra Mariano Rajoy taupības politikai. Kā paziņojas Spānijas budžeta ministre Marija Hesusa Montero, labējie spēki pašlaik ļoti aktīvi cenšoties apturēt Spānijas virzīšanos uz priekšu. Pagaidām gan nav zināms, kad šādas pirmstermiņu vēlēšanas varētu notikt, taču visbiežāk izskan versijas par aprīļu vidu vai otro pusi. Kā norāda aģentūra Reuters, atsaucoties uz Spānijas presi, Pedro Sančes vēlas sarīkot jaunas vēlēšanas pēc iespējas ātrāk, lai varētu mobilizēt kreisi noskaņotos vēlētājus. Īpaši aktuāli tas kļuvis pēc nedēļas nogalē notikušajām triju labējo partiju demonstrācijām Madridē. Starp šīm partijām ir jau minētā Tautas partija, Pilsoņu partija, kā arī politiskais spēks Vox jeb Balss, kura pēdējās aptaujās ir ievērojami kāpinājusi savu popularitāti, pateicoties tieši Spānijas sabiedrībā pieaugošajai nepatikai pret Kataloniju. Uģis Lībiets, Latvijas radio.